Глава 33. На Манаси му беа 12 години кога се зацари. Царуваше 55 години во Ерусалим. Правеше што е зло во Господовите очи, поведувајќи се по гнасностите на народите, што Господ ги протера пред Израелевите синови. Ги обнови високите места, што им ги имаше оборено татко му Езекија, му подигна жртвеник на Ваал, направи ашери и почна да и се кланја на сета небеска војска и да и служи. Подигна жртвеници во Господовиот дом, за кого Господ беше рекол, «Во Ерусалим ќе простојува моето име за секогаш». Изгради жртвеници на сета небеска војска и во обата предворја на Господовиот дом. И своите синови ги преведе низ оган во долината на Еномовиот син. Вражаше, гаташе, маѓе псуваше, создаде бајачи и повикувачи на мртви. И воопшто направи премногу зло во Господовите очи, разгневувајќи го. Направи кип на божество и го постави во Божиот дом, за кого Бог им беше рекол на Давида и на неговиот син Соломон. Во овој дом и во Ерусалим, што го избрав меѓу сите израелски племиња, ќе го поставам своето име довека. Не ќе давам веќе ногата на израелците да се повлече од земјата, што им ја дадо во наследство на вашите татковци, само ако пазат и ако спроведуваат во дело се што им заповедав, си од закон, одредбите и обичаите дадени преку Мојсеј. Но Манаси ги заведе јудејците и Јерусалимците да правеа уште полошо од народите, што Господ ги откорна пред Израелевите синови. Господ ги опоменуваше Манаси и неговиот народ, но тие не послушаа. Затоа Господ ги доведе против нив, военачалниците на сирскиот цар. Го фатија Манаси со куки, го врзаа со двојни железни вериги и го одведоа во Вавилон. Кога се најде во неволја, почна да му се моли за милост на Господа својот Бог. Длабоко се покаја пред Бога на татковците. Се молеше и Бог му се смилува, те го послуша неговото просење и го врати во Јерусалим во царството. Тогаш Манаси созна дека Господ е Бог. Потоа го изгради на дворешниот зид на Давидовиот град, западно од Гион, од долината на Рибната врата, и го препаша со зид Офил, изведувајќи го мошне високо. Постави военачалници во сите утврдени градови во Јуда. Освен тоа, ги отстрани од Господовиот дом туѓинските богови, оној вајан кип и сите жртвеници што ги имаше изградено на гората на Господовиот дом и во Ерусалим и сите ги фрли надвор од градот. Потоа пак го подигна Господовиот жртвеник и жртвуваше врз него помирителни жртви и благодарници. Им заповеда и на јудејците да му служат на Господа Израелевиот Бог. Сепак народот уште жртвуваше по високите места, но само на Господа, на својот Бог. Другите Манасиеви дела и неговата молитва кон Бога, зборовите што му ги кажуваа гледачите во името на Господа, Израелевиот Бог, се запишани во книгата на израелските цареви. Неговата молитва и како беше послушан сите негови гревови и неговите беззаконија, и местата на кои изгради високи места, подигна ашери и кипови пред да се понижи, сето тоа е запишано во книгата на Хозај. Тогаш Манаси почина покрај своите татковци, го погребаа во дворецот, на неговото место се зацари син му Амон. На Амона му беа 22 години кога се зацари, а царуваше 2 години во Ерусалим. Правеше што е зло во Господовите очи, како и татко му Манаси, зашто тој им принесуваше жртви и им служеше на сите кипови на божествата, што ги имаше направено неговиот татко Манаси. Но не се смири пред Господа, како што се смири татко му Манаси, туку уште и ја умножи својата вина. Тогаш неговите слуги се заверија против него и го убија во домот негов. Ама простиот народ ги погуби сите оние кои се заговорија против царот Амон и на неговото место го зацарија сина му Јосиј.